ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Language Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายเรียกร้องจากความตายและความพิการของคนไข้ไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาณเป็นพ.ร.บ.กันชนลดความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้จะมีกองทุนเยียวยาคนไข้โดยไม่ต้องไปฟ้องหมอหมอจะทำงานด้วยความสบายใจมากขึ้นความเสียหายไม่เลือกเพศอาชีพและชนชั้น1เสียงของคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ด้วยการเข้าไปคลิกถูกใจที่แฟนเพจปกป้องตัวคุณเองด้วยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย
อย่าลืมนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้คลิกวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้คลิก
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปลนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับอาจารย์ภูมิเพชรรัตนกรามา
และก็คุณลิปดาจันทรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ปูคะเราพาเที่ยวเยอรมันก็เยอะแยะแล้วช่วงนี้ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์มันหยุด
ค่ะ
นะคะเราอยากจะคุยถึงผลงานออกแบบหรืองานดีไซน์ของดีไซเนอร์ดังๆในเยอรมันบ้างอาจารย์ปูคะ
จริงๆแล้วในเยอรมันหรือว่าแถวยุโรปนี่จะมีดีไซเนอร์อยู่เยอะแยะเลยนะคะแต่คนหนึ่งที่เรามองเห็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือคนที่เราเห็นเฟอร์นิเจอร์หรือผลงานเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือคุณไมเคิลโทเน็ตโทเน็ตต้องอ่านว่าโทเน็ตนะคะอย่าไปอ่านว่าโทเน่อะไรเงี้ยฮะ
หรือโทเน่
โทเน่ไม่ได้ต้องอ่านโทเน็ตนะคะ
โทเน็ตนะคะเป็นภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมันเพราะเขาเป็นคนที่เกิดในเยอรมันเมืองบัฟพาร์ดเมืองบัฟพาร์ดนี่จะอยู่ตอนใต้ของเมืองบอนลงมานิดนึงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมันไปแล้วนะคะตอนนี้ต้องอยู่ริมแม่น้ำรายแล้วเมืองนี้ก็มีสถาบันสอนภาษาเกอเต้อยู่ด้วยเมืองไหนที่มีเกอเต้แปลว่าเมืองนั้นสวยนะคะ
ค่ะ
อันนี้ไมเคิลโทเน็ตเนี่ยเขาเป็นคนที่ริเริ่มคิดในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ดัดเนี่ยทำยังไงก็คือเอาไม้แต่ละชิ้นมาดัดแล้วติดกาวประสานกันนะคะค่อยๆดัดโค้งให้ได้ตามรูปร่างลักษณะไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นไม้ชิ้นกลมๆทั้งชิ้นแล้วก็ค่อยๆดัดให้เกิดเป็นรูปทรงที่ต้องการไม่ใช่เอาไม้ทั้งท่อนสูงทั้งท่อนเนี่ยมาเหลาให้เป็นรูปนะคะไม่ใช่เพราะว่ามันจะขาดความแข็งแรงเนื่องจากว่าเกรนของหรือเส้นของเนื้อไม้นี่ถูกตัดออกไปทีนี้ไมเคิลโทเน็ตเนี่ยทำไมเขาถึงทำเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ได้ต้องบอกว่าเขาเป็นแบบอย่างของความพยายามเป็นแบบอย่างของคนที่ตั้งใจจริงคนหนึ่งเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาได้อยู่คลุกคลีกับงานช่างไม้เนื่องจากว่าพ่อเขาก็เป็นช่างไม
้มาพูดถึงสมัยเนี้ยไม้ดัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะคะแต่ต้องย้อนไปนึกว่าไมเคิลโทเน็ตเนี่ยได้นำเทคโนโลยีการดัดไม้เนี่ยมาในปีไหนจริงๆต้องกลับไปย้อนว่าแกเกิดปีไหน
เกิดปีไหน
นะคะ
ก็ต้องบอกว่าเขาเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมปีคศ1796นะคะเขาก็เสียชีวิตเมื่อตอน1871
หนูมาบวกลบแล้วเนี่ยนะคะได้215ปีแล้วนะคะแสดงว่าไอการดัดเนี่ยไมเคิลโทเน็ตเนี่ยได้เริ่มต้นตั้งแต่ยุคที่ไล่เลี่ยกับเราเริ่มมีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ
คือในช่วงที่เขาเริ่มทำไม้ดัดเนี่ยก็คือปี1830คือโตเป็นหนุ่มแล้วนะฮะคือคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นช่างทำตู้หรือทำคาบิเนตเนี่ยนะคะตัวเขาเองเขาก็ได้เรียนรู้จากคุณพ่อเขาจากเพื่อนๆคุณพ่อเขานะคะแล้วพอมันถึงในปีประมาณ1820เนี่ยเขาก็แต่งงานกับแอนนากราสนะคะแล้วก็มีลูกทั้งหมด13คนก็ไม่น้อยนะคะลูกสาว7ลูกชาย
ครอบครัวใหญ่มาก
ครอบครัวใหญ่มากแต่ว่าลูกชายคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตตอนเด็กๆก็เลยเหลือลูกชายแค่5คนแล้วตอนหลังลูกชายเหล่านี้เนี่ยลูกชายทั้งหลายเนี่ยก็มาเป็นกำลังสำคัญของโทเน็ตมาทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนพ่ออีกเหมือนกันก็เกิดเป็นโรงงานชื่อเกบรูเดอร์โทเน็ตหรือว่าโทเน็ตบราเธอร์สนะคะทีนี้พอมาพูดถึงว่าการดัดโค้งไม้กับกาวประสานกันเนี่ยเก้าอี้ตัวแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1836ด้วยความช่วยเหลือของโรงงานแห่งหนึ่งโรงงานทำกาวพิเศษเนี่ยนะคะเพื่อที่ให้การดัดประสานของไม้นี่เป็นเนื้อเดียวกันได้ดีที่สุดทีนี้พอมาในช่วงปี1837เขาพยายามที่จะจดสิทธิบัตรเขาสมัครไปทั้งที่รัสเซียนะคะที่อังกฤษฝรั่งเศสและแม้กระทั่งในเยอรมันเองเนี่ยเขาตกหมดเลยเขาไม่ได้สิทธิบัตรสักอย่างนะคะตั้งแต่ปี1837จนกระทั่งปี1841ไม่ได้สิทธิบัตรอันใดๆเลยแต่ว่าเขาไม่เคยลดละความพยายามเขายังทำงานต่อไปเขายังค้นคว้าและทดลองในการทำไม้ดัดของเขาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาได้ค้นพบว่าเขาใช้ไม้บางชนิดที่มีเนื้อเหนียวแล้วก็เบาเนี่ยเอามาทำเป็นดัดโค้งนะคะด้วยไอ้น้ำร้อนวิธีการนี้นี่เองก็ทำให้เขาสามารถสร้างรูปทรงที่พริ้วไหวที่มีอิทธิพลสูงมากต่อวงการแฟชั่นของเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็วงการเฟอร์นิเจอร์จนมาถึงปัจจุบันเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันจะเป็นตรงๆใช่ไหมฮะขาตรงอะไรก็ตรงแต่ของเขาจะเป็นพนักโค้งๆถ้าหากว่าคุณลิปดานึกถึงเก้าอี้ร้านข้าวมันไก่เมื่อก่อนนี้นะคะ
ที่มีที่รองนั่งเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นหวายสารหวายถักสวยๆนะคะแล้วก็จะมีตัวยึดเนี่ยที่เป็นไม้ดัดโค้งๆนะคะแล้วขาเก้าอี้เนี่ยก็จะไม่ใช่ขาตรงธรรมดา
เป็นกลมแล้วก็เรียว
แล้วก็โค้งมาเล็กน้อย
โค้งออกไปรับน้ำหนักทางด้านหลังนะคะ
ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ของไมเคิลโทเน็ตก็คือว่ามันจะรับสรีระเราทุกครั้งที่เรานั่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันสบาย
นั่งสบายนึกถึงที่นั่งที่เป็นแผ่นกลมๆเป็นวงกลมเพราะว่าเขาใช้ไม้ดัดเป็นวงกลมแล้วก็ขาสี่ขาที่เป็นไม้รูปทรงคล้ายๆหวายแต่ว่าไม่ใช่หวายเป็นไม้ดัดนะคะแทนที่มันจะตรงลงมาเนี่ยจากที่นั่งแผ่นวงกลมนี้ลงไปนิดนึงเขาจะค่อยๆผายออกเพื่อการรองรับน้ำหนักที่จะไม่ให้ดีดออกไป
คล้ายๆเป็นทรงพีระมิด
นิดนึง
ไม่ล้มง่าย
ไม่ล้มง่ายแล้วตรงพนักพิงเนี่ยก็จะเป็นไม้ดัดอีก2ชิ้นลากขึ้นมาจากตรงด้านข้างของก้นเราถ้าเรียกง่ายๆนะคะพอเรานั่งเข้าไปแล้วเนี่ยด้านหลังลากขึ้นมาจนถึงตรงแผ่นหลังก็จะมีเส้นที่1เนี่ยจะอยู่ข้างบนหน่อยเส้นดัดโค้งที่2ก็จะอยู่ลงไปสักประมาณ10เซนตอนนี้มันจะมีพื้นที่ว่างของด้านหลังของเก้าอี้เนี่ยเป็นช่องโล่งๆซึ่งคนจะก้นเล็กก้นใหญ่สามารถเอาตัวเข้าไปพิงได้อย่างสบาย
ซึ่งเราสองคนพิสูจน์มาแล้วนะคะ
พิสูจน์แล้วค่ะ
โดยเก้าอี้ที่บ้านอาจารย์ปูเองเนี่ยนะคะว
่
าก้นเล็กก้นใหญ่นั่งสบาย
นั่งได
้นี่นะคะ
ตอนนี้เก้าอี้ของไมเคิลโทเน็ตเนี่ยปัจจุบันต้องเรียกว่าหลายพันแบบนะคะเพราะว่าวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ แต่ว่าไอ้ตัวที่ดังที่สุดก็คือเก้าอี้หน้าตาเหมือนคล้ายๆเก้าอี้ข้าวมันไก่นี่แหละฮะเขาก็จะเรียกว่าเป็น Chair of Chairs นะฮะเป็นเหมือน King of King เป็นเจ้าแห่งเก้าอี้หรือว่าเป็นที่สุดของเก้าอี
้ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้เห็นใน Facebook ของอาจารย์ปุ๊หรือ Facebook ของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะร้องอ๋อเพราะในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีการดัดเหล็กเนี่ยมันเข้ามาแทนที่รูปฟอร์มของ Michael Tonnet เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนะคะยังอยู่ในใจคนมาจนถึงทุกวันนี้
ก็ถูกก๊อปปี้ออกไปสร้างออกมาเป็นเก้าอี้ Michael Tonnet เทียมๆเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะ
ก็นับว่าเขาเนี่ยเป็นต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ซึ่งแม้ว่าร่วมมาเกือบ200ปีนะฮะหลังจากที่เริ่มประดิษฐ์มาแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนก็ยังซาบซึ้งกับเก้าอี้ตัวนี้ยังรู้สึกว่ายังเอามันกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่เคยมีวันที่จะล้าสมัยนะฮะ
หลังจากที่เขาประสบความสำเร็จพอสมควรในงานเก้าอี้ของเขานะฮะตอนนั้นยังไม่ได้รางวัลก็ยังไม่ได้รางวัลอยู่อีกในงานแสดงสินค้าเมื่อตอนปี1841เนี่ยนะฮะที่เมืองโคเบลนส์ใต้ลงมาจากม็อบพาดอีกหน่อยนึงนะฮะซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศเยอรมันเนี่ยไมเคิลโทเนตนะฮะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเจ้าชายเคลเมนส์เวนเซลแห่งเมทเทอร์นิชผู้ซึ่งหลงใหลงานของโทเนตมากแล้วนะฮะแล้วก็เชิญเขาไปราชสำนักเวียนนาในราชสำนักเวียนนาเนี่ยในยุคโน้นเนี่ยนะฮะเขาก็ยังมีความเป็นไฮโซอย่างยิ่งเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรหรือว่าเป็นราชอาณาจักรที่มีกษัตริย์อยู่แล้วก็จะมีการใช้สอยข้าวของต่างๆนี่จะต้องเป็นพิเศษที่สุดหรือว่าดีที่สุดของในละแวกนั้นนะฮะ
ที่พูดถึงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของออสเตรียเนี่ยนะคะคงต้องบอกว่ารวบรวมแคว้นอะไรบ้างในยุคนั้นนะคะที่ทำให้ราชสำนักเนี่ยหรูหราและก็ร่ำรวยนะคะการที่ไมเคิลโทเนตได้เข้าไปในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของออสเตรียนะคะ
ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแคว้นบาวาเรียนะคะของเยอรมันเนี่ยมีฮังการีมีอิตาลีนะคะแล้วก็ในโซนของยุโรปแทบทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิของออสเตรีย
คือไม่น่าแปลกใจนะคะที่ว่าพระราชวังที่หรูหราในออสเตรียเนี่ยเมื่อเราได้มีโอกาสไปเยือนเนี่ยจะรู้สึกถึงความมั่งคั่งและยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับสบวร์ก
จริงๆแล้วเนี่ยราชวงศ์ฮับสบวร์กเนี่ยก็ได้มีโอกาสเก็บผลงานศิลปะสำคัญเครื่องเรือนต่างๆหรือว่าเครื่องประดับมากมายทั่วทั้งราชอาณาจักรเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ข้างในเสร็จแล้วเมื่อสัก10กว่าปีมานี้นะคะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เรียกว่าอาคารหลังนั้นทลายลงมาทั้งหลังแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นงานศิลปะได้สูญสลายประชาชนร้องไห้กันระงมเหมือนกันค่ะเพราะว่าเสียดายข้าวของแล้วก็เสียดายความยิ่งใหญ่ของประเทศเขา
ถ้าเราเป็นพันธนักนี่ก็แบบน้ำตาหนองหน้า
น้ำตาหนองหน้าจริงๆ
เพราะว่าได้จับได้สัมผัสแล้วก็ได้รู้ว่าทรัพย์สินแต่ละตัวเนี่ยนะแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรในเชิงประวัติศาสตร
์แล้วก็ถ้าหากว่าจะมองว่าทำไมเขาถึงได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองถึงผู้ครองนครของเขานะคะในยุคนั้นเนี่ยพระนางมาเรียเทเรเซียหรือมาเรียเทเรซ่าเนี่ยก็เป็นจักรพรรดินีที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งมีพระราชโอรสธิดาตั้ง16พระองค์
16พระองค์นะคะจนกระทั่งพระนางเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นแม่ยายแห่งยุโรปนะ
คะแม่ยายแห่งยุโรปเนื่องจากว่าพระนางได้ส่งพระธิดาไปอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ในแคว้นต่างๆหรือว่าของเมืองต่างๆในยุโรปทั่วไปแล้วคนที่ดังมากที่สุดก็คือพระนางมาเรียอังโตเนตนะคะ
ซึ่งพระนางมาเรียอังโตเนตเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะตอนชีวิตวัยเด็กเนี่ยได้พบกับนักดนตรีดังอย่างโมซาร์ท
ตอนอายุ3ขวบ
ค่ะวันนั้นเขาบอกว่าฉันมีคู่มั่นแล้วแท้ที่จริงก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็เป็นพระราชินีองค์สุดท้าย
ของฝรั่งเศสก็ตอนที่โมซาร์ทเล่นดนตรีตอนอายุ3ขวบพระนางมาเรียตัวเน็ตก็มาอุ้มนะคะว่าเด็กคนนี้ทำไมเก่งเขาก็อุ้มอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์แล้วโมซาร์ทก็เหมือนพูดบอกว่าจะแต่งงานกับคนนี้เพราะว่าสวยอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนว่าอุ้ยเด็กมันกล้าหาญชันชัยแต่พระนางก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นเด็กแล้วก็เล่นดนตรีเก่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเข้าไปในราชวงศ์เวียนนาได้แล้วเนี่ยโทเนตก็ได้นำเสนอเฟอร์นิเจอร์แก่ราชวงศ์ของจักรพรรดิที่เวียนนานะคะทางนั้นก็ชอบใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรกันมากแต่ต่อมาในช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงแถวๆบ็อบพาดหรือว่าในเยอรมันเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านการเงินอาจจะมีเงินเฟ้อเงินตกต่ำอะไรพวกนี้ฮะก็เลยขายกิจการที่เมืองบ็อบพาดย้ายไปเวียนนาทั้งครอบครัวหอบลูกหอบเต้าภรรยาไปหมดนะคะแล้วก็ไป ไปทำงานที่ในเวียนนางานเขาส่วนใหญ่ตอนนั้นก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นงานตกแต่งภายในเป็นงานอินทีเรียซะส่วนใหญ่นะฮะอย่างเช่นในพระราชวังลิชเทนสไตน์นะฮะแล้วพอมาช่วงปี1849 41เขาได้รางวัลใช่ไหมฮะแล้วพอปี49เนี่ยเขาก็ก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งชื่อเกบรูเดอร์โทเน็ตซึ่งประกอบด้วยลูกชายเขาเนี่ยแหละฮะแล้วพอปี1850เขาก็ผลิตเก้าอี้หมายเลขหนึ่งของเขานะฮะจากนับพันตัวของเขาเนี่ยเขาก็ผลิตเก้าอี้หมายเลขหนึ่งซึ่งในช่วงงานแสดงสินค้าที่ลอนดอน World Expo อะไรประมาณนี้นะฮะในปี1851เขาก็ได้เหรียญรางวัลสำหรับเก้าอี้ไม้ดัดเนี่ยได้สักทีนะฮะ1851ได้รางวัลละและช่วงนี้เองหรือว่าในการที่เขาได้รางวัลครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวของไม้ดัดของเขาสู่ระดับนานาชาตินะฮะแล้วก็ในงานแสดงสินค้าครั้งต่อมาในปี1855จัดที่ปารีสเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิตเก้าอี้ไม้ดัดซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช่เฉพาะรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้นกรรมวิธีในการทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยเขาก็ให้รางวัลด้วยนะฮะ
นับปีนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามองอย่างเข้าใจจริงๆเราจะเห็นว่านี่คือการบุกเบิกเทคโนโลยีในการผลิตเฟอร์นิเจอร์รายแรกของโลกเลยนะฮะที่ใช้เทคนิคการทำไม้ดัด
ไม้ดัดนี่มันเกิดจากไม้ชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นนะฮะเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะฮะ
เขาเรียกว่าตัดเป็นวีเนียร์บางๆแล้วก็มาใช้กาวช่วยในการตัวประสานเพราะนั้นมันก็เป็นวิวัฒนาการต่อมาในการผลิตไม้อัด
ใช่ค่ะกลายเป็นไม้อัด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดอะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็เป็นการเริ่มต้นนะฮะในการที่จะทำให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีความลื่นไหลในเรื่องฟอร์มแล้วก็อุตสาห์เอาวีเนียร์ชิ้นเล็กๆนะคะมาขึ้นฟอร์มซึ่งตัวนี้นะฮะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตวีเนียร์การผลิตไม้อัดในเวลาต่อมานะคะ
ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการใช้ไม้อย่างมีคุณค่านะคะ
ซึ่งในสมัยนั้นถ้าหากว่าเราดูเก้าอี้หลุยนะคะเราเอาไม้ก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาเหลาให้มันเป็นทรงขาควีนแอนเป็นขาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราใช้ไม้ฟุ่มเฟือยมากนะ
คะใช้ทรงเป็นต้นๆเพื่อจะได้ขาเก้าอี้มาหนึ่งขา
ใช่
แต่ว่าทางของไมเคิลโทเน็ตเนี่ยก็จะไปเก็บเศษตรงนั้นแหละค่ะมาดัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะคราวนี้พอมาถึงในปี1859หลังจากนั้นอีก4ปีนะคะเขาก็ผลิตเก้าอี้หมายเลข14นะคะเป็นที่รู้ว่าเก้าอี้รับประทานอาหารหรือว่าเก้าอี้ในคอฟฟี่ช็อปเนี่ยหมายเลข14เนี่ยก็ยังเรียกว่า Share of Chairs นะคะจากจำนวนประมาณ50ล้านตัวที่เขาผลิตขึ้นมานะคะตั้งแต่ปี1930เนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานแสดงสินค้าระดับโลกอีกเช่นกันในปี1867ที่กรุงปารีสใช่ไหมคะเขาไม่มีอะไรที่ทำได้อย่างเหมือนสายฟ้าแลบทุกๆอย่างต้องค่อยๆประณีตบรรจงแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโทเน็ตก็ได้เสียชีวิตเมื่อปี1871ที่กรุงเวียนนาแต่ว่าโรงงานโทเน็ตบราเธอร์สเนี่ยค่ะได้กระจายพื้นที่ขายเนี่ยไปทั่วยุโรปแล้วก็อเมริกาถึงชิคาโกและก็นิวยอร์กเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีบริษัทนี้อยู่นะคะแล้วที่จัดแสดงงานเฟอร์นิเจอร์ของไมเคิลโทเน็ตมากที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์ในโรงงานที่ฟรังเคนแบกในแคว้นเฮสเซอร์ของเยอรมันจะมีการแสดงประวัติของบริษัทแล้วก็งานดีไซน์ของไมเคิลโทเน็ตนะคะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปก็เชิญไปเยี่ยมชมได้นะคะ
ค่ะหรือถ้าหากว่าจะหาไม่พบนะคะเซิร์ชเข้าไป
หรือไปที่พิพิธภัณฑ์ที่มิวนิกก็ได้ค่ะเป็นพินาโคเทคเดโมเดนเนอร์ที่มิวนิกนะคะพินาโคเทคอันใหม่ก็จะมีงานของไมเคิลโทเน็ตอยู่ซึ่งเป็นการแสดงเป็นห้องทั้งห้องเลยค่ะแสดงวิธีการดัดไม้แล้วก็แสดงเฟอร์นิเจอร์ไม้ดัดของไมเคิลโทเน็ตชิ้นสำคัญสำคัญตัวที่เป็นคล้ายๆกับ Easy Chair ที่เป็นไม้ดัดโค้งแล้วก็เอ็นนอนได้อันนั้น
เนื้อพื้นเป็นหวาย
พื้นเป็นหวายถักขึ้นไปทั้ง
นอนยังไงก็ไม่ร้อน
ใช่ค่ะนอนแล้วก็สบายนะคะเย็น
ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่คิดค้นนวัตกรรมใดๆก็ตามเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการออกแบบก็ได้ในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้รางวัลวันนี้ไม่มีใครสรรเสริญผลงานเราอย่าพึ่งท้อถอย
ใช่ต้องสู้นะคะสู้ต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งทุกคนก็จะยอมรับงานของเรา
ช่แ
ล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าใครจะคิดยังไงแล้วก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะแล้วก็เกิดผลงานขึ้นมาเอง
ค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะเก้าอี้ของ Michael Tonnet ยังอยู่ในใจคนทุกคนไม่ว่าจะเปลี่ยนวัสดุไปบ้างเปลี่ยนเทคโนโลยีไปบ้างแต่ว่าเมื่อมีใครก็ตามเห็นงานดีไซน์ชิ้นนี้จะต้องนึกถึงชื่อคนนี้นะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักวันนี้อาจารย์ปูมาแนะนำให้รู้จักแล้วว่า Michael Tonnet คือใครทำไมเราจึงเอาเขามาคุยในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดในครั้งนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ถ้าหากว่าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เซิร์ชเข้าไปที่ชื่อของ Michael Tonnet นะคะหรือไม่ก็เข้ามาที่ Facebook ของอาจารย์ปู
พงเพชรรัตนรามาค่
ะหรือ Facebook ของดิฉันลิกาจันทรศักดิ์เราจะพยายามเอาเก้าอี้ของ Michael Tonnet เนี่ยนะคะมาโชว์ไว้ให้ดูนะคะ
เดี๋ยวอาจารย์คงต้องถ่ายรูป Michael Tonnet ของที่อยู่ที่บ้านเอามาลงบ้าง
ค่ะไปนั่งของอาจารย์ปูมาแล้วต้นแบบเลยนะคะนั่งดีมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญอันนึงก็คือน้ำหนักเบา
เบาค่ะอันนั้นเป็นเรื่องอันดับหนึ่งของเขาเหมือนกัน
ซึ่งมันทำให้เป็นที่นิยมทั่วโลกสามารถขายได้ถึง50 ล้านตัวอะไรเงี้ยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะจากอาจารย์ปุ้มเพชรรัตนรามา
และดิฉันวิจารณ์อันธรศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ